Ensimmäinen Johanneksen kirje ja luku 4 jakeesta 13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeään. Olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastamansa Jumalaa, mutta vihaa veljeen, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeä, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeä. Isä, yhtä me pyydämme, yhtä meidän sielumme haluaa, että saisimme asua, Herra, sinun huoneessa päiviemme loppuun asti. Nauttia sinun läheisyydestä. Herra, me on tänä aamuna tultu siinä toivossa, pienessä toivossa, että me saisimme hetken kuunnella paimenen ääntä, tämä lammasjoukko. Joten Herra, ole armollinen. Ole armollinen ja anna meille kuulla sinun hyvää ääntäsi. Sinun sana on totuus ja se on hyvä. Se on aina hyvä. Joten Herra, ole armollinen sinun omille ihmisille. Vahvista heikkoa ja tuo eksyneet takaisin sinun luo ja näytä sinun hyvyytesi kaikissa, mitä sinä teet. Pyydetään tämä Jeesuksen nimessä. Aamen. Minä olen tuntunut itseni hyvin rakastetuksi Jumalan puolelta viimeisen viikon aikana. Et se on outoa jopa minulle vaan niin kuin puhua tällaisella kielellä. Minä en puhu näin. Kun on miettinyt, että lueskellut ja mietiskellut ja opiskellut tätä Johanneksen kirjettä, niin kun menee tätä kirjettä loppua kohti, niin tuntuu, että samat teemat toistuu. Ei enää ole mitään uutta sanottavaa Johanneksella, eikä sen kummemmin tällä saarnaajalla. Kun tuntuu, että se sama asia, jonka hän sanoi luvussa ensimmäinen, niin hän rupeaa toistamaan. Ja tuli jopa mieleen, että pitäisikö lopettaa tämä saarna Johanneksen kirjeestä, kun hän sanoo samoja asioita. Mutta ehkä hänellä on pointti, että hän sanoo samoja asioita, pikkuisen eri tavalla. Ja niin tässäkin on. Minä olen tuntunut itseni rakastetuksi tämän kirjeen kautta, mutta sitten myös viime viikolla tunsin itseni erityisen rakastetuksi, kun yksi veli vaan lähetti viestin ja sanoi, että voin tarjota kahvit aamulla. Tai toinen pari soitti ja sanoi, että haluatteko mennä treffeille Heidin kanssa, voitte tulla hoitamaan lapsia. Ja tunsin itseni erittäin rakastetuksi, vaikka minussa ei sinässä ole mitään rakastettavaa. Ja sitten toisin myös itseni hyvin rakastetuksi koettelemuksen kautta, joka tuli tällä viikolla. Jumala on hyvin armollinen, tuo vaan koettelemuksia elämään, jotta me etsimme hänen kasvojaan. Ja tämänkin tekstin kautta rukoilen, että voimme tuntea itsemme rakastetuksi. Minä keskityn tässä saarnassa jakeeseen 17 ja 18, koska se pomppaa tässä uutena asiana esiin. Pelko. Sitähän ei ole mainittu aikaisemmin Johanneksen kirjeessä, niin minä keskityn siihen. Johannes haluaa. Jumala haluaa tänä aamuna Johanneksen välityksellä ja minun välityksellä kuulla meidän kaikkien että meillä on suuri luottamus tuomiopäivänä. Että meidän luottamuksemme tänään on äärettömän suuri tuomiopäivänä, että meillä asiat on ok. Ja toisekseen hän, Johannes, haluaa kertoa meille tänä aamuna ja karkottaa meidän pelon elämästämme. Ja kun sanoo nuo kaksi asiaa, varsinkin tuo toinen ja kaksi, niin tämä sanoma tulee hyvin relevantiksi jokaiselle ihmiselle. Kukapa meistä ei ole joskus tuntenut pelkoa? Oli se sitten Timothy, joka pyytää melkein joka ilta isää viereensä ja valon päälle. Mistä tahansa se pelkotila tulee, jos isä ei tule hetkeksi viereen. Tai ehkä se pelko, kun mietin, voi olla vielä vahvempaa. Se voi olla semmoinen pelko, että kun on käynyt omenavarkaissa. Otetaan tämä sama esimerkki omenavarkaista, mutta eri. Kuka teistä on käynyt omenavarkaissa joskus elämänsä aikana?
Mansikkavarkaissa,
sekin lasketaan. Minä muistan joskus 12-vuotiaana, kilttinä sunnuntailapsena, jota minua kutsuttiin kaverin kanssa käymään, niin omenavarkaissa. Me käytiin tälleen syyskuisena päivinä naapurustossa ja sitten yleensä siinä ei ollut mitään ongelmia, kun meni päiväaikaa, ihmiset olivat töissä ja kävi sieltä muutama omenan ja sitten ne maistui hirmu hyvältä ja sitten niitä syötiin. Mutta yhden kerran muistineelta oltiin just hakemassa omenoita ja yhtäkkiä sieltä ovi avautuukin ja Jyre ja isäntä huutaa, että hetkinen, mitäs pojat puuhaa? Ja lähtee kävelemään meitä kohti. No pojathan ei jää siihen vastaamaan siihen isännän kysymykseen, että mitä me puuhataan. Hän kyllä näki, että omenat taskuissa pussissa lähetään ja juostaan pois. Ja sen jälkeen, sen tapauksen jälkeen, me ei enää menty omenavarkaisiin siihen taloon. Koska meitä rupesi pelottamaan pikkusen tämä isäntä, että jos hän näkisi meidät ja me jäisimme siitä kiinni, niin että hän saisi meidät kiinni, meille kävisi huonosti. Hän todennäköisesti ottaisi äitin puhelinnumerin ja soittaisi äitimuorille ja myös isälle. Ja siitä tulisi jonkun näköinen rangaistus, mikä se sitten olisi ollutkin. Ja sen tähden me kierrettiin se talo, ja itse asiassa ei vaan se talo, vaan ne muut naapuruston talot aika kaukaa. Ja mentiin seuraavaan naapurustoon. Ne, jotka on käynyt omenavarkaissa ja on sattunut saattaa jäädä siitä kiinni puolittain, niin kuin me, kokemus voi olla samanlainen. Miksi meitä rupesi pelottamaan yhtä äkkiä se ihminen, se isäntä, joka sanoi, että me jäätiin kiinni häneltä? Miksi me ei enää haluttukaan mennä hänen luokseen? Koska meitä pelotti se rangaistus. Tai kukapa meistä ei olisi joskus puhunut soopaa ihmisistä, toisesta ihmisistä, ja sen jälkeen pelottaa kohdata se ihminen sen jälkeen. Tai oletko ikinä miettinyt, että sen jälkeen, kun ihmiset menee ja varastaa pankin, niin miksi ne lähtee sitten poliisia karkuun? Tämä on jälleen niitä tyhmiä kysymyksiä, joissa on itsestäänselvyys vasta. Totta kai he lähtee niitä poliisia karkuun, koska poliisit, jos sais saada, he saisivat sitä rangaistuksen. Ja silloin ne pakoilee kaikkia poliisia ja saattaa lähteä vaikka Ruotsiin tai Venäjälle tai Norjaan. Tietysti. Kun ihminen tekee väärin toiselle ihmiselle, ja hän tietää, että siitä tulee rangaistus. Hän tietää, että on tehnyt väärin. Hän pelkää jäävänsä kiinni. Hän ei enää halua kohdata niitä ihmisiä, joille hän pelkää jäävänsä kiinni. Joskus tämä toimii avioliitossa näin. On tehnyt väärin aviorikoksen. Yhtä äkkiä ei halua kohdata sitä ihmistä niin kuin on kohdannut ehkä kun on mennyt naimisiin siinä vaiheessa. Koska silloin paljastuu, millainen todellisuudessa on. Johannes haluaa antaa täyden luottamuksen meille tuomiopäivänä Jumalan edessä. Ensinnäkin tämä teksti jakeessa 17 sanoo, näin on rakkaus tullut meille täydeksi, että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä. Monet suomalaiset on huolissaan Euroopan unionin kaatumisesta. Moniko suomalainen on huolissaan, että tuomiopäivä on todellisesti tulossa. Tämä maailma tulee kaatumaan. Gehenna, joka on Uuden testamentin sana, jota täytetään helvetistä, käytetään 12 kertaa uudessa tästä. 11 kertaa Jeesus käyttää sitä. Sen lisäksi Jeesus puhuu tuomiosta, niin kuin esimerkiksi Matteus 10.14 kuuntele. Missä teidän ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuule, lähtekää pois siitä talosta, siitä kaupungista ja puhdistakaa tomujaloistanne. Totisesti minä sanon teille, Sodoman ja Gomorran maa on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin. Tai Johannes 5.27. Hän, Jumala on antanut hänelle Jeesukselle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulo, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä, tulevat esiin, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Hebrealais 9.27 sanoo, ihmiselle on määrätty, että heidän on kerran kuoleminen, sen jälkeen tulee tuomio. Euroopan unionin murtuminen on mahdollisuus. Se on suuri mahdollisuus. Tuomiopäivä on jumalallinen varmuus. Se tulee tapahtumaan. Kuinka usein me suomalaiset olimme huolissaan muista kriiseistä, mitä sattaa kohtaa taas Suomen hyvää maata. Olisi seuraava lama tai työttömyys. Ja se on mahdollista. Mutta jumalallinen tuomio tällekin maalle ja jokaiselle maalle on tulossa. Se on jumalallinen varmuus. Kuinka sitten me voimme Johanneksen mukaan varmana seistä sinä päivänä ja nyt varmana tuntea sen, mitä Tuomas sanoi? Kuinka olla suuri luottamus tuomiopäivänä ja karkoittaa pelon tänä päivänä? On olemassa tämän sanan mukaan objektiivinen luottamus ja sitten olemassa subjektiivinen luottamus. Objektiivinen luottamuksemme tänä päivänä Johanneksen mukaan on tässä. Me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt jae 14 poikansa maailman vapahtajaksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän on Jumalassa. Siinä on rakkaus, jae 10, luvussa 4. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tai Johannes 5, 24. Totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanan ja uskoo häneen, joka on minut lähennyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan siirtynyt kuolemasta elämään. Ajattelet sitä hetkeä, kun on tuomiopäivä. Me emme tiedä, milloin se on. Se on tulevaisuudessa, se on varmasti. Ja me joukkiona, toisaana joukkiona ja seurakuntana ja toisaana yksilönä, Raamattu puhuu molemmista, seisomme sitten kaikki valtia Jumalan edessä, jota kukaan ei ole nähnyt, joka on se Jumalan kirkkaus. Millä varmuudella me voimme sanoa, että me kuulumme sinulle. Tai polvistua, että me kuulumme sinulle. Me voimme olla täysin varmoja sinä päivänä, että Jeesus Kristus on hylätty. Jumala on hylännyt oman poikansa. Jumala on kirannut oman poikansa omien lapsiensa vuoksi. Ja me voimme osoittaa täydellä varmuudella, että isä, katso poikasi. Katso poikaasi, jonka sinä olet mielistynyt. Ja yksin hänen tähden sanoa, minä kuulun sinulle. Näin Johannes sanoo. Meidän varmuutemme lepää meidän itsemme ulkopuolella. Objektiivisesti näin on aina. Ja perimmältään näin on. Joten tänä aamuna, kun me on tultu, niin hyvät sanat on, levätkäämme siinä varmuudessa. Mutta tämä teksti puhuu myös subjektiivisesta varmuudesta. Ja tämä on se haastava osa tätä tekstiä. Mutta hyvä. Teksti sanoo näin. Näin on rakkaus teissä tullut täydelliseksi. Nyt tämä luku tuo 17 täydelliseksi. Ei ole hyvä sana. Jos teillä on raamatut, niin vaihtakaa se sana. Se sana on teleosana. Se ei ole, se ei tarkoita sitä, että nyt jossakin on ollut joku vika ja nyt se on korjattu ja tehty täydelliseksi. Muuten tämä sana olisi itse asiassa, ajaisi meidät epätoivoon. Tämä sana tarkoittaa sitä, saada joku asia päätökseen tai suorittaa loppuun. Se ei tarkoita virheellisestä tulee virheetön tai epätäydellisestä täydellinen, vaan joku asia suoritetaan loppuun. Meillä tulee tästä sanasta teleskooppi, katsoa kauas, ei katsoa täydellisesti. Raamattu käyttää näin tätä sanaa. Kuuntele, miten Jeesus sanoo Johannes 4:30. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Samaa sanaa sanotaan kuin tässä täydellistä. Siis tuliko Jeesus jotenkin maan päälle tekemään Jumalan teot, jotka olivat virheelliset, virheettömäksi? Ei. Jumala lähetti oman poikansa suorittamaan tehtävän. Suorittamaan jonkun tehtävän loppuun. Tai 5:36. Minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen, sillä ne teot, jotka isä on antanut minulle täytettäviksi, ne teot, jotka minä teen, todistavat minut, että isä on minut lähettänyt. Sama sana. Täytettäväksi jotkut teot. Jaakob 2:22 sama sana sanotaan. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukaan, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ei hyvä käännös. Parempi, teoista usko suoritettiin loppuun. Ja niin toteutuu Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaaksi. Häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Koko tämän kirjeen sanoma on aivan sama. Kuunnelkaa se pointti. Johannes 3:23. Rakkaani, olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mikä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Me toivomme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee hänen toivoonsa, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jokainen, joka uskoo Kristukseen, rupeaa puhdistamaan itseensä niin kuin hän on puhdas. Tai 2:28. Lapsukaiset, pysykää hänessä. Meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkottaisi pois hänen tykyämässä hänen tulemuksessaan. Hän puhuu tuomiopäivästä. Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. Aivan sama asia. Jos te olette vanhurskausta syntynyt, te rupeatte tekemään vanhurskautta. Ja tässä, jos te olette, Jumala on teitä rakastanut, ja Jumala on rakannut teidät, te rupeatte rakastamaan lähimmäistä. Jos te olette tulleet valoon, jakeslukussa 1, te rupeatte elämään valossa. Johanneksen sanoma on aina vaan sama, koko kirjeen. Joka sanoo, ei siis sano tätä, että meidän rakkautemme vie meidät Jumalaa että Jumala tulee rakastamaan meitä. Ei. Vaan että koska Jumala on meitä näin rakastanut, että antanut oman poikansa meidän puolesta. Hänen rakkautensa tulee täyttöön siinä, että me rakastamme toisia. Meistä tulee välikappaleena Jumalan rakkaudelle muita ihmisiä kohtaan. Tämä on Johanneksen litmustesti hänen seurakunnalleen. Tästä me tiedämme, että meitä on rakastettu Kristuksen rakkaudella. Tästä me tiedämme, että Jumala on herättänyt meidät henkiin. Tästä me tiedämme, että läpät on aukaistu. Joten Jumalan rakkaus Kristuksen sovitustyön kautta saa meissä lopputuloksen. Se ei tule täydelliseksi, vaan saa meitä lopputulokseen, jonka se on tarkoittanut meille, nimittäin, että me rakastamme toinen toisiamme. Jumala rakastaa meitä Kristuksessa ja se saa aikaan, että me rakastamme toinen toisiamme. Se ei voi olla saamatta sitä aikaan. Niin suuri on Jumalan rakkaus. Jumalan rakkaus ja Kristuksen kuolema on ostanut meidät pois itsekkyydestä ja rakkaudettomuudesta. Se ei tarkoita, ettei meillä olisi sitä viallisuutta joka päivä. Koska se sana ei sitä sano, että me olisimme täydellisiä. Vaan se sanoo, että se saa sitä aikaan, vaikka hyvin epätäydellisesti, hyvin rikkinäisesti. Syntien sovitus, joka poistaa tuomio viimeisellä tuomiolla kristityille, on myös presenssi, jolla on tämänpäiväiset effektit ja vaikutukset, nimittäin rakkaus veljiin ja sisariin. Ja toisten rakastaminen, tätä en ole ikinä nähnyt Raamatussa, mutta toisten rakastaminen, näin Johannes sanoo, antaa meille varmuuden tulevaisuuden tuomiosta. Toisten rakastaminen tänään antaa meille subjektiivisen varmuuden tulevasta tuomiosta. Objektiivinen varmuus on Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä. Ja subjektiivisesti toisten rakastamisessa. Minä kerron kohta pari esimerkkiä, ja te huomaatte, näin se on. Jumala antaa itsensä rakkautensa ihmiseen Kristuksessa. Hän on vuodattanut rakkautensa meihin Pyhän Hengen kautta. Ja nyt me laitamme eteenpäin sitä rakkautta toisille ihmisille. Me toimimme Jumalan välikappaneet. Miten tämä toimii? Tämä on se rakkaus, joka ei vaan sano, että minä rakastan tai minä välitän omasta vaimostani, vaan se itse asiassa uhraa itsensä oman vaimonsa puolesta. Tämä on se rakkaus, joka ei puhu kovaan ääneen seurakunnassa. Jeesus on ainut tie Jumalan luo. Mutta tämä rakkaus vie ihmisen kertomaan Jeesuksesta Kristuksesta niille, jotka eivät usko, koska se on ainut tie. Hän on ainut tie Jumalan luo. Tämä on rakkautta, joka ei vaan puhu, että evankeliumi on kaikille kansoille ja rukoille. Mutta tämä on rakkautta, joka saa ihmisen miettimään, miten minä voin olla välikappaneilla evankeliumin viessä muille kansoille. Tämä on rakkautta, joka ei sano, että lapset ovat tärkeitä kyllä, vain. Vaan ottaa ja rupeaa leikkimään lasten kanssa. Tämä on rakkaus, joka ei vaan puhu parannuksen teosta. Vaan tämä on rakkaus, joka rupeaa näkemään. Tässäkin minä olen vaininainen. Tämä on rakkauden, joka puhuu kristillisen yhteyden tärkeydestä. Tämä on rakkautta, joka hiljaisesti rupeaa rakentamaan kristillistä yhteyttä. Tämä on rakkautta, joka ei vaan sanoa, että kaikki täältä rupeaa katoamaan, niin kuin rupeaa. Kaikki tulee katoamaan. Tämä on rakkautta, koska kaikki katoaa, voi antaa vapaasti omastaan, koska kaikki omakin katoaa. Näin radikaali on Jumalan rakkauden työ kristityissä ihmisissä. On olemassa aiheellista pelkoa. Rangaistuksen pelko tässä elämässä saa ihmisen itse asiassa elämään itselleen eikä toiselle. Kun me sanomme, että minä olen kristitty, mutta en uskalla elää toisten ihmisten iankaikkisuuden hyväksi, minulla tulee subjektiivisesti, ja minä haluan painaa, että subjektiivisesti epäautenttinen kokemus minun kristillisyydestä, joka johdattaa minut keskittymään maallisiin rakennelmiin ja spiraalisesti vähemmän rakastamaan toista. Piper kysyi tästä tekstistä, joka auttoi minua, tämmöisen kysymyksen. Mikä on sinun subjektiivinen kokemus vapaudesta Kristuksessa ja todellisuudesta siitä, että viimeisellä tuomiolla minulla ei ole mitään hätää? Otetaan kaksi eri skenaariota, hän kysyy. Kun sinä olet herännyt yhtenä päivänä ja koko päivän sinulla on tietty oma agenda, joka ei tapahdu, mutta kun muut tulee siihen väliin, niin sinä vaan turhaudut siitä. Älä nyt rupea kyselemään niitä. Ja sitten näin on koko päivä toiminut ja sinun päivä on keskittynyt joko se on siihen omaan agendaan tai sen videon katsemiseen tai pelin pelaamiseen tai sen oman asian saamiseen hinnalla millä hyvänsä. Ja sitten sinä menet levolle kello 23 ja sinä rukoilet. Minkälainen subjektiivinen kokemus sinulla on Jumalan suhteessa sillä hetkellä? Verrattuna sinä heräät ja Pyhän Hengen avulla Jumalan armosta joku keskeyttää sinut. Ja sinä sanot, minulla on mahdollisuus auttaa tätä ihmistä nyt. Ja sinä menet rohkeasti auttamaan sitä ihmistä. Sinä saatat tehdä jopa niin hullun, että sinä otat yhteyttä naapuriin, jota sinä et ole tuhtunut, ja viet hänelle omenapiirakkaa, jota sinä olet itse, että varastanut niitä omenoita. Ja sitten tulee kello 23 ja sinä käyt yöpuulle. Ja sinä sanot sinun iltarukouksen. Mikä on sinun subjektiivinen kokemus siitä päivästä? Jumalasuhteesta. Se toinen, sinulla on varmuus. Jumala on minun kanssani. Jumala on minun kanssani. Jumalan rakkaus on minun kanssani. Vieläkin radikaalisia kysymyksiä voidaan kysyä. Mikä on meidän kokemuksemme, jos me olemme varastaneet jotakin sinä päivänä, ja sitten me tulemme Jumalan luo verrattuna. Me on sanottu, ei minun tahtosi, vaan sinun tahtosi. Otetaanpa tämä omenan varkaus 12-vuotiaana toisinpäin. Otetaan, että tämä pieni Mikko-poika ei olisikaan mennyt varastamaan omenoita. Hän olisi omilla viikkorahoillaan käynyt ostamassa omenapussin K-kaupasta. Ja sitten innokkaana leipojana, kun minä vielä 12-vuotiaana olin, olisin tehnyt omenapiirakan. Minä sanoin, että minä nyt käyn tämän omenapiirakan viemässä tälle naapurin sedälle ja sanomassa vaan, että haluanpa, että sinä maistat tätä omenapiirakkaa. Ole hyvä. Keitetäänkö kahvi? Ja sitten Mikko tulee takaisin. Huomaatko, mikä ero on sillä ensimmäisen, millä minä aloitin kertomuksen ja toinen. Toinen, ensimmäinen kertomus vie pelossa minut pois siitä ihmisestä. Minä itse asiassa, jos näen tätä ihmistä edes kaupassa, niin minä kierrän hänet kaukaa. Miksi? Koska minua pelottaa, mitä hän tekee minulle. Toisessa vaihtoehdossa se rakkauden teko hänen puolesta vie minut hänet lähemmäksi. Ja meille syntyy ihmissuhte, jossa koemme tyytyväisyyttä ja iloa. Ja toisessa pelkosuhde. Johannes puhuu tästä. Koko vanha testamentti on täynnä Jumalan pelkoa. Uudessa testamentissa sitä on hyvin vähän. Mutta Uusi testamentti puhuu Pyhän Hengen täyteydestä, Jumalan läsnäolossa. Hänen rakkaudestaan, joka on lävistetty. Olen suhteellisen varma, että meistä kaikki etsii tätä, kutsutaan sitä Pyhän Hengen täyteydeksi tai levoksi, rakkauden kokemukseksi. Me etsimme tätä Jumalan kosketukseksi. Minä etsin sitä enemmän ja enemmän. Johannes sanoo, objektiivisesti katso Kristukseen. Ja kun katsot objektiivisesti Kristukseen, se muistuttaa sinua, koko maailma tuhoutuu. Synnillä on palkka, Jeesus on ainoa tie. Ja se saa sinut rakastamaan veljeä ja sisarta sillä tavalla, ettei ikinä tämä 12-vuotias Mikko-poika tekisi sitä luonnollisesti, niin kuin ei ikinä tehnytkään. Sehän kuulostaisi ihan hullulta 12-vuotiaana mennä nyt. Sehän naapurin luo viemään omenapiirakkaan. Paitsi, jos Jumalan henki Jeesuksessa, Kristuksessa ja rakkaudessa saa. Joten, mikä on sovellus meidän tekstiin? Sinä sanoit ja minäkin sanoin, että mutta ei minusta ole tähän. Se on juuri se Johanneksen pointti. Sillä hän sanoo, katso objektiivisesti ehtoollispöytää. Jos sä oot kuvitellut, että sä pystyt omalla voimallasi rakastamaan, juuri sitä minä haluan nähdä, sä et pysty. Se pakottaa ihmisen polvilleen ja sanoo, mutta minä kaipaan enemmän sinua. Ja Johannes haluaa kertoa, aivan, kaipaat enemmän minulle. Kasva rakkaudessasi veljiin. Sinä saat kokea minun läheisyyttäsi. Ja pelko. Täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelon kokemus ihmisen elämästä pikkuhiljaa vähiten häviää. Hänellä on subjektiivisesti suurempi varmuus tuomiopäivästä. Hän ei enää pelkää sitä kuolemaa. Koska Jumalan rakkaus on saanut aikaa meissä. Hän ei katso itseensä niitä tekoja. Hän katsoo nimenomaan Kristukseen. Ja samaan aikaan hän tietää sitten tulosta. Tämä on lähdeksi se sama opetus, jonka Jaakob sanoo Abrahamista. Se usko tuli täydelliseksi niiden tekojen kautta. Ei siis niin täydelliseksi, että nyt minä en enää ikinä tee virheitä. Minun rakkauteni, ja on suhteellisen varma teistä, on joka päivä epätäydellistä. Se ei ole kokonaisvaltaista. Mutta se rakkaus, jonka Jumala on rakastanut meitä, saa sijaa. Saa sijaa. Ja se tulee täyttymään meissä. Mitkä on sovellutukset? Jos Jumala antaa teille jollekin 10 lasta. Jumalan armo siinä tehtävässä tulee täytetyksi. Hän antaa kykenevyyden rakastaa näitä 10 lasta. Jos Jumala antaa, niin kuin hän antoi Jeesukselle tehtävän, jonka hän täytti, tämä on se verbi. Jeesus täysin riippuvaisena teki sen tehtävän. Minkä tehtävän? Tehtävän olla vaimo. Joillakin tässäkin seurakunnassa on, teillä on vaikeet. Minä uskon oikeasti, teillä on vaikeet, kun katsoo meitä miehiä. Mutta Jumalan armo on riittävä olla siinä roolissa. Ja sanoo, ei omalla voimalla, vaan sillä rakkaudella. Auta Herra minua rakastamaan. Ja sama pätee meihin miehiin. Joten, jos tänä aamuna meistä joku on tullut, ja aivan varmasti on tullut jo, ei tässä Pyhän Hengen kokemuksessa ja varmuudessa, vaan enemmän Johanneksen kaksiosainen vinkki on, katso Kristukseen ja mene tänä iltapäivänä ja rakasta jotakin. Rakkaudella, jota ei olisi tullut itse edes mieleen tehdä, mutta nyt tulee. Se on sovellutus. Toinen on pienessä ryhmässä, ehkä aviopuolison tai ystävän kanssa, kertoa toinen toisillensa Jumalan armon rakkauden työ, kuinka se on tullut näkyviin esimerkiksi seurakuntalaisissa ja joissakin ihmisissä. Tämä on aika kiva harjoitus. Perjantai-iltana me oltiin syömässä treffeillä ja Heidi ei tietysti tiennyt tästä, tai ei tietysti, mutta ei tiennyt. Hän kysyi, että tehdäänkö semmoinen harjoitus, että Katsotaan, miten me on muututtu 10 vuodessa. Kuinka Jumala armo on meitä muuttanut. Okei, no tehdään vaan. Meillä oli hyvin siunattua aikaa ajatella, että kuinka me olemme muututtu. Mistä laista asioista me turhauduttiin ja tapeltiin ja... No niin onkin. Joo, en enää ajattele ihan samalla tavalla. No joo. Tai semmoinen harjoitus on hyvä, koska se ylistää nimenomaan Jumalaa. Me tiedämme, emme kykene siihen. Jumalan rakkaus on saanut meille. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille hengensä. Me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa vapahtajaksi. Joka tunnustaa Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ihminen, joka uskoo, Jumala pysyy hänessä ja me Jumalassa. Ihmeellinen. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkaudet, joka Jumalalla on meitä kohtaan. Me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Ja joka pysyy tässä rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Ja lopussa me rakastamme, koska hän on meitä rakastanut. Joku sanoo rakastamansa Jumalaa, mutta vihaa veljeen. Hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jota on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jonka hän on nähnyt. Tämä on meille käsky, joka rakastaa Jumalaa. Rakastakoon myös. Olkaa vielä luottavaisin miehin. Tuomiopäivän ajalta. Mutta olkaako me varmuuden mieli, että tuomiopäivä on tulossa. Se on todella tulossa. Ja meidän toivomme lepää yksin Jeesuksen Kristuksen työssä. Ja mitä enemmän me mietiskelemme tätä, sitä suuremmaksi meidän halumme hyvin epätäydellisenä saa aikaan kuitenkin rakkauden tekoja veljiä kohtaan. Joten menkäämme lujalla mielellä rakastamaan veljiä. Vahvalla mielellä, rohkealla mielellä. Usein se on pelko, joka estää meitä juuri rakastamasta. Johannes sanoo, älä pelkää, Jumala on sinun kanssasi. Luen loppuun psalmin 27. Herra on minun valoni ja pelastajani, ketä minä pelkäisin, Herra on elämäni turva. Ketä minä kauhustuisin, kun pahantekijät käyvät kimppuuni syödäkseni ja lihaani, ne minun ahdistajani vihamiehinä kompastuvat jakaa. Vaikka sotajoukko leiriytyisi minua vastaan, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, silloinkin olisin luottavainen. Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin apua Herran huoneessa asua kaikki elämäni päivät, katsella Herran ihanuutta ja mietiskellä hänen temppelissä. Hän piilottaa minut majaansa pahana päivänä, hän kätkee minut telttansa suojaan, hän nostaa minut kalliolle. Nyt pääni kohoaa vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät. Riemuhuudon minä uhraan uhreja hänen majassaan, laulan ja soitan Herralle. Kuule ääneni, Herra, minä huudan. Ole minulle armollinen, vastaa minulle. Sydämeni vetoaa sinun sanasi. Etsikää minun kasvojasi, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Älä kätke minun kasvojasi. Älä työnnä vihassasi pois palvelijaasi. Sinä olet minun apuni. Älä jätä, äläkä hylkää minua, Jumala, minun pelastajani. Isäni ja äitini saattavat hylkätä minut, mutta Herra, ota sinä minut hoiviin. Herra, opeta minulle tiesi ja johdata minut tasaista polkua vihamiehisteni tähden. Älä anna minua alttiiksi altistajalle mielivallalle, sinä väärät todistajat osseet minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa. Minä uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Odota Herraa, ole lujaa, olkoon sydämesi rohkea. Odota Herraa. Isä, synti, joka on meidän vihollinen, saatana, joka on meidän vihollinen, kuolema, joka on meidän vihollinen, syyttää meitä. Jeesus Kristus on ostanut omakseen meidät synniltä, kuolemalta ja saatanalta. Ja ei ole mitään lopullista valtaa. Joten henki, vahvista meitä tällä todellisuudessa. lujalla luottamuksella katsoa tuomiopäivään ja uuteen maahan, jolloin me voimme katsoa sinun kirkkautta silmistä silmiin veljien ja sisarten kanssa. Herra, vahvista meidän rakkautta toinen toisiin veljiin ja sisariin, naapureihin, radikaalilla rakkaudella, joka tekee omenapiirakan vaikka omilla ostamilla ominoilla. Ja Herra, kiitos siitä kokemuksesta, jonka minä olen saanut kokea tällä viikolla tunteni rakastetuksi. Tänsin ansio, että kiitos siitä. Olkoon se kokemus, kasvakaanko se sinun evankeliumin tähden. Tulkee rakkauden teot moninkertaiseksi tässäkin seurakunnassa ja niissä naapurustoissa, joissa me elämme. Pyydetään tätä, Herra, sinun suuren nimesi kunniaksi, sinun omien ihmisen hyvyydeksi ja nautinnoksi ja kaikkien kansakuntien hyväksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.